Rivaitia manasa anao anokatra ny baibolinao amin'ny salamo fahavalo amby roapolo ny andininy fahafito, salamo fahavalo amby roapolo ny andininy fahafito ary ny Isaia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Salamo fahavalo amby roapolo ny andininy fahafito, Isaia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitoky ny foko ka voavonjy aho, dia mifala ny foko ka ny hirako no hiderako azy. Aleloia. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitoky ny foko ka voavonjy aho, dia mifala ny foko ka ny hirako no hiderako azy. Aleloia. Isaia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Indro Andriamanitra no famonjena ahy, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Aleloia. Indro Andriamanitra no famonjena ahy, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Aleloia. Aleloia.
Aleloia.
Sotra Tompo sika raha nomeny teny indray androany a, za rehefa nanomana ty tenin'Andriamanitra ity dia resy lahatra mihitsy aho hoe tena Jehovah tokoa no hery, Andriamanitra tokoa no hery. Mandinika ny tenako aho dia matsapa fa malemy a, matsapa fa mora reraka, matsapa fa manoloana ny ady a, manoloana ny problema, manoloana ny zavatsarotra, de resy foana matetika. Indraindray fahakiviana de maharesy aho, indraindray problema de maharesy aho, indraindray na de aretina de maharesy aho, indraindray miresadresaka reny sofoko de efa maharesy aho. Hitako teo amin'ny tenako zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa nahita ty tenin'Andriamanitra tya dia natsapa hoe aive Jehovah dia manome hery. Aleloia.
Aleloia.
Jehovah no heriko. Ary dia lazaiko aminao fa matoa mbola mijoro eto toy izao androany, tenoy Jehovah Andriamanitra io izay heriko. Aleloia.
Aleloia.
Laza zavatra aminao a hoe le fanompona an'Andriamanitra tena zao ny profo a, jereo tsara, misy olona mafana fo be tonga teto rehetra be, rehefa mandeha ny fotoana metsita me mahalana tsika mety mahafantatra ka karazana olisa karazana tafara moa de tsy hita tsony. Izany ny profo a fa tsika olombelona de malemy. Ary za de miteny aminao androana lasy anabavy fa tsy vitanao ty fanompony ity. Raha mbola maharitra ny Tompo, ny tena idealy indrindra araka ny teneniko nge, ny idealy indrindra sy ny tsara indrindra nge de zao hoe vovovonjy a le za le mirotsaka atao batisa le tena mirehitra be le miredareda le tsy laitra toy ininy amin'iny Jesosy ny tonga tena iny ny tsara indrindra satria tonga de sura hoe ah veloma ary tany. Fa rehefa me mandeha ny fotoana mandroso miandry mbola tsy tonga ny Tompo, miandry mbola tsy tonga ny Tompo, tapitra ihany ny kalandria ny taona anankiray, miampita taona anankiray mbola tsy tonga ny Tompo, le afalapotany amolohany me manompoka mereraka. Mety efa nandalo an'izany daholo tsika rehetrehetra, za fa nandalo an'izany tsy fampaniana miteny an'izany. Mereraka aiza ihany izy ity, problema ny sesilany, ny olana amin'nyanjady aiza ihany izy ity, mbola tsy ta ihany. Ary tena lozika ny olombelona, lozika eto amin'ity tany ity mihitsy de hoe arakaraky ny andehanana de mereraka. Tsy misimisy hoe ny olombelona tsy hoe mandehana ny anao ray kilometatra, mandehana roa kilometatra, tsy mitovy tamin'ny herinao nandeha ray kilometatra tsony ny herinao rehefa ry amin'ny farany roa kilometatra. mandeha folo kilometra ty anao tsy mitovy amin'ny herinao vao niainga tany an-trano mihitsy a ny herinao rehefa tonga any amin'ny alianao miena ny herinao tsy zany ny lozika arakaraky ny andehananao de mireraky ianao normal be zany ary de zany ny zava-misy a arakaraky ny aelan'ny fotoana de sondritory ny olona miamangatsika ny olona mireraka ny olona de zay mahatonga amteny aminao hoe raha ny herin'ny tenanao tsy ho vitanao ty fanompony ty tsy ho vitanao ty fanaranan' jesosy ty tsy vity ty raha lasy ara-pavy tsy vitanao ny tandrana nyo tenin'andriamanitra io raha ny herin'ny tenanao amboalohany any ianao miredareda sy mafana fo rehefa voakasika kenao fona hoe a zany de rahalahy napa-kevitra tena napa-kevitra ho ajanoko zao tena lompony tompo a firifiry moa ny olona ihany koa efa nyteny an'izany tamiko fa rehefa nandeha ny fotoana indrisy fa tsy voatazony olombelona ny teny redareda tany amboalohany fotsiny izy fa rehefa nandeha ny fotoana za zao rehefa nahita lehilahy mpitoriteny miaraka nytoriteny taminay nampianatra anay tena mpitoriteny tena nafanafo tena nafanafo fa am'izao fotoany zao tsy fantany akoza ny andriamanitra zany mampalahelo zany tsy fantany zany izy nampiova fon'olona maro misy olona maro voafatotro ny toka voafatotro ny fijangajangana voafatotro ny sigara no nytoriteny nataon'io raha lehilahy io de voavonjy le olona tenybebaka any olona ary de mbola mivavaka any olona mandraky tiny androany fa io lehilahy io am'izao fotoany zao raha mahita azy ianao mitondra taksiany analakely any izy am'izao fotoany zao vokasigara izy tsy fantatro aloha raha misosotoka izy fa zay ny nahitako azy tsy hitantsony ny varavaram-piangonana tsy hitantsony de malahely ianao sy mametra-panontaniana fa inona fotsiny zany nataon'ny tirangaty iny andritra andreny fotoana maro nanompony an'andriamanitra reny fa inona fotsiny zany de hoy aho natahotra hoe tena tsy vita nyherin'olombelona ka ty fanompony ty a tena tsy vity ty tsy possible ny avitanao an'izy ity raha niherinao raha lasy anabavy mila ny herin'andriamanitra isika
alleloia
mila ny herin'andriamanitra isika ary zay na tonga mpanao salamo ny teny hoe jehova no heriko jehova ny heriko davida no ny teny an'izy io jehova no heriko raha mijery tantarany davida tsika de izy tena azo lazaina hoe tena nandray ny experiensy io mihitsy rehefa tonga ny filistina tonga ny goliata ny seko anolohany miaramilan' israely nampiororo israely tongava tiry lehilahy israely zesa miady amiko avy misy anankiray mivoaka eo zesa iady amiko rehefa niatsiady goliata fo nahita ny alibe nialavany goliata sy ny abeny fotsiny miaramila israely de torakofotra sy ny mibararetra dolo ny lohaniky na zay komandona indra ataony israely ary tsy samanao amin'io a ia jereo ty alavany jereo ty abeany jereo ty fitaovam-piadiny tsy sa fa davida kely ataoko mihitsy hoe davida kely satria izy faralahy ny zokony lahy de efa miaramila miaramila ny saoly izy faralahy natao tsinitsinina andany ianao miandrondry fa anao zokinao mandeha mankany anaty davida kely rehefa nahita an'izany de tsy natahotra izy tsy izy akoa ny alah olo tsy mifora io sy izy miaiky ny andriamanitra israely za tsy matahotra an'io alleloia
alleloia
satria nahoana jehova no heriko alleloia jehova no heriko rehefa manana an'le jehova andriamanitra hoerinao ianao de afaka miafronte afaka miatsika zay zava-tsarotra sy olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao androany a de isorantsika andriamanitra fa mampianatra atsika izy androany hoe atsika tira ianao ty flera ianao ty sfeura de tena mila ny jehova ianao mila an'andriamanitra ianao anome hery ianao alleloia aza mino fa raha ho aranao zay tenin'andriamanitra zao androany de ho feno hery ianao ka ninoinona zavatra miseho ninoinona zavatra mitranga de tsy atahotra intsony ianao araka voalazan'ny davida teo tsy matahotra alleloia izy ny tokino nyfoko voavonjy a mifano ny foko izy izy alleloia aona voalaza ny boky nisaia mpaminany tsy matahotra jehova no heriko izy izy alleloia
alleloia
ty tenatsika tia de voavoatra amina zavatra anankitelo amin'ny teny frantsay izy dia mazava tsara hoe le corps de l'âme de l'esprit. Zay mampiavakatsikatsika amin'ny biby. Ny biby a de vatana fotsiny izy a de l'âme fotsiny, zany hoe ao anatiny ao fotsiny le âme le aina. Amin'ny dika teny malagasy manko izy io somary misy fifangaroany nataony hoe fanahy ny esprit sy ny âme, nataony hoe fanahy daholo na aina koa izy izy amin'ny andininy hafa. Fa amin'ny teny frantsay izy a sy amin'ny teny hebreo a de miavaka tsara mihitsy zany ny corps sy ny âme l'esprit. De ho azavay kely izy hoe ohatrany ahoana moa le corps le vatatsika. Le corps de ty vata be hitatsika ty io vatanao io, io ny corps. Ao amin'io le misy an'le hoe taovam-pandrenesana dimy na le cinq sens. Ny corps-tsika de misy an'le maso mahita, le sofina mandreha, le orona mare fofona, le afaka tsapaina matsapa ny matsapo tsika le touché a, de matsapa ihany koa tsika le amin'ny ny inona moa izy teo tsirokany. De io zany le corps, io corps-tsika io zany a zay cinq sens. Fa ny âme kosa indray a, ny âme de misy ny antsontsika hoe efa jereko tamin'ny dictionnaire izy io de any no manazava tsara hoe misy an'le hoe volonté na le sitrapo. Ao anatin'io zany le hoe afaka hoe ohatra hoe atao lonao ny ty enakisoa ndray de ty saosisy da ty any de misafidy ianao, afaka misafidy tsara ianao ty mano. De misy ny intelligence na le saina, le saina matsilo zany io afaka mety ho intelligent ianao. De misy ny émotion aussi. Ny émotion amin'io ny misy an'le émotion antsika le malahelo falitesy hitanao amin'ny biby daholo zany. Biby koa manana émotion izy. Zareo misy biby reny rehefa ohatra hoe matany na manatendra indray izy mba malahelo ao. De ny izy koa rehefa sarinao de lasa mba intelligent kely koa izy, mahafantatra ny tokony ataony. Fa ny mampiavaka ny olombelona biby a de le esprit. Ny esprit inona indray ny ao anatin'ny esprit? Araka voalazan'le mpandinika de hoe misy ny antsoina hoe conscience ao anatin'ny esprit. Io ny tsy anana biby, tsisy biby manana conscience zany. Tsy manana zany ny biby. Tsika olombelona no manana zany, ao anatin'io ny esprit. Ary misy an'le hoe intuition. Tsy anana ny biby kosa intuition zany, tsika no manana intuition hoe ohatrany misy raha tsy mety ataony rirana mandri a. Ohatrany fantapatatsika, ohatrany manana eritreritra, ohatrany mahafantatra zavatra hitrangitsika. Zay ozy izy le mpandinika ny intuition. De misy koa ny antsoina hoe communion. Io ndray a le ahafahantsika mifandray a am'le tontolo tsy tamaso, le communion io. Ny esprit zany manao an'izy io. Zay zany a reo zavatra telo reo a no miforme antsika olombelona. Ary zay mampiavaka antsika olombelona amin'ny zavaboary hafa rehetra. De zao a reo zavatra telo reo rehefa dinihana ny baiboly de afaka manome hery andreo Andriamanitra. Alleluia. Ty tenatsika ty de afaka omen'Andriamanitra hery. Alleluia.
Alleluia.
Io tenanao io sur afaka omen'Andriamanitra hery io. Averiko indray afaka omen'Andriamanitra hery io tenanao, io vatanao io. Alleluia.
Alleluia.
Mety marary anao, minoy ianao fa Jehovah no herinao.
Alleluia.
Alleluia. Reradreraka ianao, minoy ianao fa Jehovah no herinao. Ndre mandeha nandeha tany Madagasikara ako a, nitarika fifadikana tany amin'ny fiangonana anakiray de mandeha bisikileta. Ka le fifadikana efa andro sesisesy de andeha bisikileta, misakafo eny any ariva fa tontolony anao zany tsy misakafo. Nandeha bisikileta ka le lalana moa miakatra tenimbohitra de midina aloha sa de miakatra. De ny tena moa zany mbô tovolahy de mba menatra ihany hoe hidina bisikileta rehefa miakatra fiakarana mba voiziny eny any izy efa misy vitesy. Ka ny tenako fadianina tsy de ampy sakafo le fiakarana mideza. Nandeha voiziko na anjavo na aty masoko, natropoka nanjavo na masoko a, nopoka fanina aho ay reraka aty tady ho safotra. Janonaingana de teo a janonela be teo. Lalana le nefa mbola misy any amin'ny 6 kilômetra 7 kilômetra miakatra de midina de miakatra de midina tendrombohitra le mba ambanivohitra. Reraka tamin'izay fotoana izay. Tsy nitondra rano zay koa ny adalako. Tsisy nininona de tapaka vony any tendrombohitra eny. Petraka teo a Jesosy io. Tsy ho vitako tsony ty, tsy tonga any anefa zaho no mitarika any ao am-piangonana, tsisy mpitarika eo raha tsy tonga any aho, zaho no notoriko ny nandeha. Ahoany ty reraka be a
tonga dia reraka tapaka dia tsy hevitra tsony. Dia anosika ty bisikleta ty nefa mbola lavitra ny lalana.
Eny vavaka Jesosy, inona ary no ataoko, tena reraka reraka tsy hitako izay atao. Dia ny vavaka e sady nandeha moramora teny ana zany, dia bisikleta indray nitaritiko natosika, dia lasa nandeha. Eo ana dia kelikely aho, dia nakaka anao fa nahazo herindray. Aleloia, nahazo herindray aho, dia tsy nidina ntsony aho manovoiziko hatrany am-piangonana iny bisikleta iny. Aleloia, hitanao fa afaka manome hery Andriamanitra. Aleloia, afaka manome hery Andriamanitra. Ary ao Baiboly a, dia ity vatantsika ity azon'Andriamanitra omena hery. Efa haintsika le tenin'Andriamanitra, Isaia toko fahefapolo, andao manasanao maky azy efa vaingana izy io ny vakitsika. Isaia toko fahefapolo andiny fasivy amby roapolo andriny faraiky amby katra fandininy faraiky amby telopolo. Isaia 40:29-31. Toy izao ny vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia homeny hery be, na dia ny tanora fanaza ho reraka azy dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia zatofa aza dia mety ho tafitonona mafy. Fa zay miandry an'i Jehovah kosa, zay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, ela hatrany hoe karaha nitaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Aleloia, ahoana tsara? Na dia ny tanora aza ozy izy a mety ho reraka, ny zatovo aza ozy izy a mety ho tafitonona mafy, kanefa Andriamanitra dia mampatanjaka ny reraka. Aleloia, tsy miandry azy ozy izy a elatra ny karaha nitaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Nofo mihitsy nyresahana amin'io a, tena ty vatantsika ty mihitsy nyresahana amin'io hoe mety ho reraka isika. Indraindray tsika mety ho reraka, atao ndray dia mampahery anareo le hoe reraka dia tsy afaka mamonjy fivoriana. Mafy be ny asa tena reraka, zara zaiko aminareo fa ny asako tsy mora, tena mafy. Za zao matetika miasa 12 heures par jour, mihoatra n'izany aza, tsy mora. Ary misy fotoana dia tena hoe tena mbola hoanimparivy amy lahady, petraka fao zay fantaniny zay isaky ny asa botsy, tsy te andeha, hoe reraka, mba te akaina kely. Isan'andro efa fo maraina be, lahatiko io ve dia mbola andeha ho any Paris? Fa zao sorako Andriamanitra fa tena mahazo hery raha lasianapaa omeny hery a, tena omeny hery ary dia vitako ndraindray aleretory zaho mitondrany eo aleretory tsisy olana, ary dia gaga raha indraindray hoe tena vitako foana le izy, vitako foana le izy, na dia zany ary ny arerahako toto la semaine misy fotoana tena hoe tsisy tany ihany. Fa isaorako Andriamanitra fa maro no teny io. Aleloia, maro no teny io mampatanjaka ny reraka Andriamanitra. Andro ane dia manira lasanabavo zay reradreraka arabatana rehetra eto androany, na iza na iza, ampatanjaka anao ane Jesosy. Aleloia, amery ny vatanao ane Jesosy androany. Aleloia, zay mararirary rehetra rehetra eto androany hositrany Jesosy zany androany, ampatanjaka anao izy fa io ny teny takio teniny io. Aleloia, jereo tsara hoe hiazakazaka ozy izy nefa tsy reraka, andeha nefa tsy ho sasatra. Tsy rozika ny olombelo zany a, ny olombelona vao miazakazaka dia sepotra dia mijanona, fa ny an'Andriamanitra mifanohitra amin'izay, miazakazaka ianao tsy ho sasatra. Ohatranyny ary reto misy rahalahy reto mahay mekanika daholo ngamba ny ankamaroany, fantatrareo miasa ny hoe alternateur ao anaty tômôbila, motera misy antsony hoe alternateur zay eo. Ny asan'io alternateur io dia misarotra ny bateria an'le tômôbila io, arakaraky ny andehanan'le tômôbila dia vao mainka charge eny ny bateria. Raha ohatra zany bateria efa plany eo ka tsy velona le tômôbila dia indraindray atosika dia velona, vao velona iny tômôbila iny ka mandeha 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 dia mihe misarotra le bateria. De ohatr'izay koa nataon'Andriamanitra aminao. Aleloia, arakaraky ny andehananao meny hery ianao. Ary zay anao prisiepe tongava foana mamonjy fivoriana e, fa ny lozika an'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao hoe arakaraky ny hazakazahanao a tsy ho sasatra ianao, araky ny andehananao tsy ho reraka ianao. Aleloia, ary io dia misy tombontsoabe io famonjena ny fivoriana io. Ankoatra ny fitahiana ara-panazy raisinao a, dia ho tahian'ny tompo ianao. Aleloia, mahafantatra olona maro a zany
tezaina tato amin'ny fiangonana pietra amin'ny fazasa dia taloha ilay fiangonana tamin'ny mbola ilay izy dia voalohan'ilay mbola d'origine fa ny hitatry impiry moa ilay fiangonantsika ny Madagasikara dia efa samy manana ny fomba fipetrany daholo izay a teria loloha teria tamin'ny ankavanana eo amin'ny seza fahafito fahavalo very amin'ny début ary dia efa mifankafantatra daholo ilay mpamiara-mipetraka eo satria tsy miovaova toerana ilay olona dia nafantatra lehilahy antitra anankiray izay a io lehilahy antitra io a mandra-pafantiny dia mpamonjy fivoriana ary hitako foana izy tsy taditiko moa ny anarana hitako foana izy dia aiko tsy atya mihitsy ny fomba fihetsany rehefa tonga am-piangonana tonga avany izy a dia miaraka amin'ny mosoara madio be zay izy a voavalina tsara sy voabasoka tsara le lehilahy zany tena aiko taditiko sana le tsy atyany mba tantaraiko aminareo dia voabasoka tsara le mosoara dia velarina amin'tany dia mandalika mivavaka izy dia eo izy dia mivavaka dia mipetraka izy dia miarabanay amin'izay izy ane moa fafantany daholo le mifankahita mivavaka mazoto mivavaka io lehilahy io mandra-pafatiny satria hitako ny fandevena anazy hitako tao am-piangonana dia zao zavatra nahagaga satria mbola kely ako ataoko hoe mbola kely no nataony no fa nahitako manao an'izay fomba fidiny ao am-piangonana zay mihititra izy dia mivavaka dia mandoaka ohatr'izay foana di indray le frera di indray dia mafantatra tsy niova mihitsy zay fihetsiny zay efa ny lehibe a lehibe olo efa tsy fantatro efa ataoko hoe efa mihoatra ny roapolo taona mahery aho a efa tamin'izany io rangah io no araky ny taditaditiko no efa retraite zany hoe efa enimpolo taona izy efa valopolo taona mahery izy vao maty a tia tapaka izy namonjy fivoriana ary tsy niova ny heriny a fa mitovy foana ny fihetsiny a mandeha tongotra mandeha amin'iny eny amin'ny komakaty iny dia gaga ianao mahita hoe ty olo ity nanompo an'andriamanitra tsy tapaka tainy tompo izy na dia antra izy dia mbola matanjaka foana alleloia alleloia meny tompo erany eny vatanao raha lasianabay aza manaiky horesiny zany hoe reraka dia tsy hanompo an'andriamanitra nampiry tena reraka rahalahy rehefa marary ny tsy fidiny hoe tena iny tsy tafavoaka fa raha mbola raha hoe resaka reraha dana manompo ny tompo ho avaozin' jesosy ny herinao alleloia le arerahany iny tsy ho hitanao fa mampatanjaka andreraka ange zao andriamanitra tsika zao hoe alleloia reo vao reradreraka dia vakio agny anasalama toko isaia toko faefapolo andinyny fahasivy amby roapolo andriamanitro ianao mampatanjaka andreraka araka voalazany teninao zay kely hery dia homenao hery be ka andeha hivavaka andriamanitro alleloia andeha hivavaka satria anao mampatanjaka andreraka amen ao baiboly a tiako hoe exemple anankiray zay tena mba nampiaiky ny mpandinika any baiboly elia ty sipita elia mpaminany ina zavatra nitranga ndre mandeha rehefa mivavaka eli hoe tsisy orana ny olanitra io a vo maina ny andro a mandra-piteniko mandra-miratsy zandraiko miteny dia tsy milatsaka io zy izy tamin'ny ava satria vokatry ny fampotsapy zay nisy tamin'ny andro ny jezebela dia tezitra ny mpaminanyny jehovah de hoe tsy latsaky orana io raha tsy ava miteniko ihany dia efa tetorasy tapany maina ny tany ritsa daolo ny roa rano a mosara ny tany dia mivavaka indray eli hoe alatsao ny orana ny andriamanitra dia efa nanomboka mivavaka izy dia avy eo nisy le rao anatony felatanana nipotra teny amin'ny faravody lanitra dia lasa amin'izay izy nampandehany aba hoe mibany ianao mody a fa isasasasa zato a ny rano orana be dia avy eo izy any teny an'io mpanjaka io a de iny le mpanjaka nangoronentany andao olo satria mbola lavitra any akaiky ny tendrombohatra karmela misy any aba ny trano ipetrany any jezrely de araka voalaza ny mpanika baiboly de eo 35 kilometre eo na 37 kilometre eo ny ala elanyelan'io toerany io eliapa aminany a tsy fantatro ny taona ny teo tsy tadidiko tsara fa efa lehilahy lehibe izy efa mihoatra fitopolo taona efa lehibe izy fa noho ny afaliny satria nandray vanimbavaka izy tamin'io fotoana io noho ny afaliny satria tapitapoka ato de efa rakitra raona ny lanitra efa manomboka amin'ny tsy taitaika ny orana de lasa izy ny azakazaka teo nylohan'ny kalesiny aby alleloia ny soavaly mandeha ny soavaly ny azakazaka tsy fantatro fo fiazakazaka ny soavaly zany tsisy soavaly mandeha mora fa na de manao trotinety aza ny soavaly a efa miazakazaka ny olona raha trotinina ny soavaly tena na ny azakazaka teo eli nandritra 37 kilometre maratonge zany tsy fantako maraton 40 kilometre lasa firy
42 navita marathon eny. Alleluia. Satria tao amin'ny tanan'i Jehovah. Proof zany rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra atanjaka io vatanao io. Amen. Matanjaka io vatanao io. Faharoa, le amo. Iresaka ndray tsika ty amo. Le aina. Ataoko hoe hery ara-tsaina le izy. Ara-moraly. Satria tsy nao anatin'io le amo. Le saitsika. Tsisy manahira loatra zany reratsainy zany. Tsisy mampalahelo loatra zany rehefa stressé iny ianao le sainao mihitsy ny vo. Ary rehefa vo le saina, grasy le saina, tsisy raha manjary aby ny tontolo andro. Afaka mamery an'io koa Jesosy. Ozy izy ao amin'ny Matio toko faraky ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo manasanao vakio le izy. Matio toko faraky ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo efa haitsika tsienjery. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra teto anao izy fa izaho anome anareo fitsarana. Halleluja. Le miasa saina. Ory sera mpiasa saina ô. Ory frera sahiratsaina ô. Makanesa ao amin'i Jesosy ianao. Omeny fitsarana. Amen. Afaka mamery tsainanao Andriamanitra. Ndraindray mety matanjatsaina ihany tsika dia misimisy olona tokoa loha dia tena matanjatsaina izy. Tsy olona nanaga vitatsika vitany hafa ve tsy ho vitako e. Efa mateo daholo ny olona efa matoroko zany tamin'ity indray miporaky ity e. Dia miaritra eo ianao. Eny mety mba vitanao ihany mandritra ny pasazy kely vetivety fa ho avy ny fotoana mety tsy ho zaka ny lohanao tsony. Ary ity frantsa ty vy tsy vitsivitsy mamony tena. Mitsoraka amin'ny metro impiry. Tsy maintsy misy azany foana reny vaovao isaky ny any, misy mitsoraka any amin'ny metro foana. Renetraretsiny any le manana problemy reny. Tsy zaka ntsony ny vesatry ny problemy. Ny olana de lasa izy mamony teny, misaoty any amin'ny etage, lasa izy mihinam-panafody mamony teny. Ndraindray misy problema be dia be mandreraka ny say. Ndraindray misy zavatra tsy reny sofotsika de mandreraka ny saitsika. Ndraindray tsy zakatsika ntsony mampikitika ny emotiontsika miteraka lahelo, miteraka tafatafotonana. Jesosy anyme amery anao androany herintsaina. Ka le ninona zavatra mitraka le izy nge tsy voasakatsika e. Tsy voasakatsika le izy zay mihitsy ny problema eto amin'ity tany ity tsika tsy afaka idy amin'ny antrano ao dia ny a hoidiko a lakile anankiray asiako anankiroa asiako anankitelo amin'izay tsy tafiditra ato mihitsy ny problema. Tsy afaka sakananao ny problema, misy foana ny problema. Misy foana zavatra mandreraka ny saina. O Jesosy makanesa ty amiko, tsy olana zany reo, avela ho avy. Fa makanesa ty amiko ianareo fa omeko fitsarana ozy izy Jesosy. Halleluja! Afaka manome fitsarana ho antsika Jesosy. Manoloana zany zavatra rehetrarehetra zany. Raha lasa arabavy eo, sambatra ianao manana an'i Jesosy. Sambatra ianao manana azy androany. Azamangataka amin'Andriamanitra. Mba ho tafiditra aminao zany herin'Andriamanitra zany androany. Ka ninona zavatra mitranga, ninona zavatra miseho, de anao mihitsy niteny hoe tsy maninona. Tokavy eo fa zaho manana hery atrehako azy. Halleluja. Zay le hirantsika 479 a, manana hery atrehako ny atoko isan'andro aho ozy izy. Ny problema sy ny tena zava-doza rehefa tsy manana hery atrehana an'le izy ianao, de hoe ianao vomafy. Fa rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra, manana hery ianao iatrehana azy. Halleluja. Tapafatery farany. Andriamanitra dia afaka manome hery ny fanahinao koa. Halleluja.
Halleluja.
Afaka manome hery ny fanahinao izy. Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito vakitsika. Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana fahonoana tena. Halleluja. Filipiana toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ary efa manapitena ianao dia vakio any an-trano. Tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery. Zany hoe Andriamanitra afaka manome fanamahery. Inona ny ilana ilay fanamahery? Io ilay tena ke le fanarahanan'Andriamanitra ity tsy vitatsika ity a. Tsy possible ho vitanao ty rahalahy. Sy raha nabafy raha tsy omen'Andriamanitra le fanamahery ianao. Ary eo foana madiso hevitra ny kristiana indraindray. Mihevi-teny izy fa afaka mandeha amin'izao, vitany amin'izao.
hoe ezaka, ah manao ezaka, tsara tokoa manao ezaka. Ilaina le volonté, le volonté miainga avy any amin'ny le amanao. Ny amanao na ny ahinao, misy volonté dia ezaka. Fa tsy vitanao io fa mila ny herin'Andriamanitra ianao. Tsy vitanao io. Za de tena miteny aminao androany. Raha vao tsy ao anatinao le heromen'Andriamanitra, tsy vitanao ny manompo an'Andriamanitra. Tsy vitanao ny tandrina ty tenin'Andriamanitra ty. Mila hery ara-panafy tandremana an'io raha lasa anabavy. Tsy vita ny sainy io ka hoe ah aza mandainga. Oh bon vitako zany tsy mandainga. Fa milaza aminao fa rehefa rehefa tratran'ny pression ianao, aiay any ianao. Rehefa tratra nyfakam-panahy ianao, aiza kosa zay ndre mandeha kely ty ve tsy manino andro any tsisy mahita ngety tsony. Tratra ihany ianao. Fa raha vao omen'Andriamanitra herim-panahy ianao, nininona zavatra miseho ao de samy mijoro ianao. Ny kristianina mijoro a de reo kristianina mahazo hery avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Izy ty tsy fampianarana ara-nofo fotsiny ka hoe ampianarana ara-moraly. Tsara be ny ampianarana indraindray ny fitaizana ny ankizy e fampianarana éducation civique. Tsy mitovy amin'ny éducation civique ary raha lasa anabavy ny baiboly a ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitovy. Izy ty mila hery. Hery avy amin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny tany amin'ny bokyn'ny Ezekiela hoe ho ataoko anatiny fanahiko. Ho ataoko anatiny ao izy ny fanahiko mba hahafahany mitandrina ny teniko. Raha tsy ao anatinao le fanahin'Andriamanitra, tsy manana hery anao hitandrina le tenin'Andriamanitra. Tsy vitanao io. Iza nefa iza ny mafy be teto amin'ity tany ity tsy malezaka iny hoe ah za naraka an'io. Fa mila ny herin'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra dia io fotsiny baiko anao. Ianao tahakany tahaka ny robot ianao zay fotoana zay. Ny robot a dia misy mibaiko izy. Misy logiciel na application mibaiko azy. Iny no mitarika azy hoe ry alianao, ah tsy ny alianao. De tsy mitona amin'nyrindrina ianao. De takzany koa tsika eo amin'ny ara-panahy. Rehefa natsika ny fanahin'Andriamanitra, de ao aloha ny baiboly zay tari ny fanahin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Alleluia! Afaka mamery ara-panahinao Andriamanitra. Ianao zay malemilemy ara-panahy, izy ianao zay mora resy ny fakam-panahy, ianao zay mora resy ny fahotana. Matoa ianao resy zay mbola tsy ampihery ianao. Fa rehefa ao anatinaony, ale bokyny Efesianina toko fahenina andiny fahafolo vakitsika. Efesianina toko fahenina andiny fahafolo. Mahereza ny tompo amin'ny herin'ny faherezana. Rehefa ao anatinao ny herin'ny faherezana zay omen'Andriamanitra, dia mahery ianao. Nininona ota, jerenao fotsiny. Tsy mandaitra amiko intsony re. Za efa manana hery any ho heranazy. Alleluia. Nininona fakam-panahy, tsy mandaitra amiko intsony re. Za efa manana hery ampiasanazy satria atao anatiko ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Ivavaka tsika zao. Ataotsika ivavaka. Zay tokony angatantsika amin'ity androany ity dia anao tahaka ny tavidytsika. Hiantso azy hoe Andriamanitro, tsy mahefa nainaninona fa mila ny herinao a. Ny herin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fanahymasina. Baiboly dia milaza fa azo hery ianareo angila tsara ny fanahymasina aminareo. Efa tonga ny fanahymasina de mahazo hery. Alleluia.
Alleluia.
Mahazo hery. Tahaka ny Petera. Manaveriko foana sy ombenyombeny ty fahatsapan'ny Petera hoe raha mbola tsy nanay ny fanahymasina Petera. Rehefa andeha ombona amin'ny azo fijaliana Jesosy dia Petera nitazatazan-davitra teny. Rehefa voasambotra Jesosy dia nisy nahita izy tovavy kely anankiray nahita azy. Zaza vavy kely anankiray dia nahita azy. Ianao koa hita, efa hitako mihitsy anao fa niaraka tamin'io lehilahy io ianao. Tongo Petera dia efa torako hoe nisy nahita ka izany anaraka azy. Tsy fantatro zay lazainao aza mitenitendry kelikely. Tsy mahafantatra zany e. Dia lazanaina andeha izy kisaka kelina izy. Ah fiteninao miampanganao fa galileana ianao fa efa niaraka tamin'io lehilahy io ianao. Ah tsy fantatro iny zany lazainao zany. Nialala be Petera. Satria mbola tsy feno fanahymasina. Tsisy hery. Fa rehefa feno hery Petera dia niova mihitsy ny comportement. Alleluia. Rehefa tangorona ny olona, rehefa latsaka fanahymasina ny olona rehetrarehetra tao amin'ny efitrano ambony dia niteny daholo ny olona nalesy hoesy. Mamo divay ianao. Mambo daholo ao matoa miretiretry sy mitabatabo. Aizako miretiretry miteny tsy fantatra mibrepika daholo ny lelan'izy mianakafy. Tonga dia ahoana ny travatra ny tranga. Petera le mitsoka sy le lefa iny. Izy ndray no tonga dia nitsondra teo te vampi. Alleluia. Tsy mamo arak'izay heverinareo akory zay. Fa zao le tanteraka le nampilazaina joelam-paminay fa amin'ny andro farany Jehova nanatsako ho fanahiko amin'ny nofo rehetra. Alleluia.
Alleluia.
Rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra
iovy ianao io. Alleluia. Iovy ianao io ary tena iovana ny fomba fanomponao, iovany fiatrehanao problema, iovany fiatrehanao zavatsarotra satria fa manana ny herin'andriamanitra ianao. Gataka amin'ny tompontsika hivavaka tsika izao, angatao andriamanitro feno ny herinao a, feno ny herinao a. Ary tsaia manomano lalàna hira fahasivy amin'ny telopolo amby hoany fofonaina, ataontsika hoe mpandoliany ny iriny a, dia hivavaka isika, hivavaka isika hoe Jesosy, feno ny herinao a, feno ny fanahinao a, tena mivavarana, tena mivavarana Bavy. Angatao ny fanahin'andriamanitra hoe andriamanitro feno ny herinao a. Rehefa anatinao ny herin'andriamanitra, andresy ianao. Ninina zavatra miseho fiainanao, andresy ianao. Tarika hivavaka isika, dia ataontsika mifotsika rehetra iniry a, dia raha tarihy ny fanahin'andriamanitra hivavaka ianao anatin'ny zareo zany a, dia mivavaha mifono rehetra.